De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe, xa saben, é día electoral en Estados Unidos. Olga Rodríguez escribe en eldiario.es o día despois das eleccións estadounidenses. Explica Olga Rodríguez que todo Estados Unidos contén a respiración nas últimas horas diante do peche dos colexios electorales. Ainda que as enquisas dan vencedor a Joe Biden, ninguén no Partido Demócrata se atreve a sentir alivio antes de tempo, sobre todo porque existe o temor a que Trump cuestione públicamente os resultados se a marxe de diferencia é estreito entre ambos candidatos. Diante disto, demócratas e republicanos ultiman as súas follas de ruta con plans para o día despois, preparándose para posibles batallas legais nos estados que poidan decidir o resultado final en caso de que este seña por un estreito marxe. Os republicanos desplegaron abogados e 50.000 voluntarios por todo o país, principalmente en estados clave como Florida, Carolina do Norte, Minnesota, Nevada e Pensilvania. De momento pediron que se bloquee a posibilidade de que diversos estados se acepten, de que en diversos estados se acepten os votos por correo que cheguen despois das eleccións. A Corte Suprema xa denegou esta solicitude en Pensilvania, permitindo que se poidan contar ata tres días despois da xornada electoral todos os votos por correo que cheguen con matasellos datado o 3 de novembro ou días anteriores. Pero Donald Trump dixo este domingo que a Pensilvania imos cos nosos abogados, insinuando un posible novo litixio. De momento, e por si acaso, os votos por correo en ese estado que cheguen con posterioridade a este martes manteránse en urnas apartadas. O mesmo tribunal tamén permitiu que Carolina do Norte, outro estado onde se prevé un resultado axustado, poida contar os votos por correo que cheguen ata o día 12 de novembro. Trump, descontento co fallo, escribiu o pasado venres nun tuit que esta decisión é unha tolemia, unha locura moi mala para o noso país, engadiu. Poden imaginarse o que pasará en ese período de 9 días. A elección debe rematar o 3 de novembro. A mesma Corte Suprema negouse a dar luz verde a unha extensión similar de 6 días no estado de Wisconsin. En Minnesota, outro tribunal, o de apelacións do 8º circuito, dictaminou que este martes será seña a data límite para recibir todos os votos. Así que hai certa arbitrariedade, por tanto, na decisión final. Algúns estados poderán seguir recibindo o voto por correo e outros non. Trátase de un asunto importante porque no contexto de pandemia moita xente optou por esta vía, por o voto por correo, e porque os expertos creen que o no voto por correo gañará o Partido Demócrata. Por eso Trump quere intentar bloquealo en parte, evitando reforzar o servicio de correos, algo que ya fearon os demócratas. O presidente é consciente de que as enquisas colócano como perdedor e por eso mostrase disposto a cuestionar o resultado electoral. Poderá acudir para esto á Corte Suprema, de maioría conservadora, con varios xuíces retrógados, entre eles a recén chegada Amy Coney Barrett, que non participou na decisión da Corte sobre o voto por correo en Pensilvania e en Carolina do Norte, pero que sí estará disponible para futuras decisións. Ela e outros dous xuíces do mesmo tribunal foron escollidos por Donald Trump, que fixo da remodelación do Poder Judicial un dos seus principais objetivos durante a súa legislatura. Os magistrados nomeados polo presidente tanto na Corte Suprema como en tribunais inferiores permanecerán durante anos nos seus postos con capacidade para decidir sobre cuestións trascendentales relacionadas cos dereitos e coas liberdades no país. A todo isto hai que sumar un sistema electoral con graves déficits democráticos que privilexia o voto do colexio electoral de cada estado por enriba do voto popular e que en 11 estados deixa fora do dereito a voto a aquelas persoas que tiveran unha condena con un castigo mínimo de 1 ano de prisión por un delito de hurto ou de falsidade documental, por exemplo, aínda que xa cumpriran toda a pena. Na práctica, eso afecta sobre todo aos sectores da comunidade negra e latina que só poden recuperar o seu dereito ao sufraxio activo ou pasivo presentando unha súplica ao gobernador. Este cortafogos ao voto máis humilde beneficiou tradicionalmente ao Partido Republicano. Diante de todos estes retos e obstáculos, tamén diversos movimentos sociais teñen moi presente o día despois e están preparados para abordalo. A propia congresista Alexandria Ocasio-Cortez está animando estes días a que votantes e activistas señan conscientes de que ningún presidente é a resposta. Ti era a resposta, os movimentos sociales son a resposta. O lema do movimento Countdown Use é: primeiro, organizámonos, despois votamos e, por último, si Trump intenta roubar as eleccións, facemos folga. Os seus integrantes explican que é preciso estar listos para liderar protestas e folgas para asegurarnos de que cada voto será contado. Nos facemos que o país funcione e si todos decidimos non ir a traballar ou á escola, non habrá modo de que Trump poida gobernar. A súa postura e as súas mensaxes foron apoiadas por xente da ala esquerda do Partido Demócrata, como Ocasio-Cortez. A congresista demócrata simpatiza tamén con outro movimento, o Sunrise Movement, integrado por xóvenes en defensa de un Green Deal para deter o cambio climático, coordinado en algunhas campañas con organizacións como Socialistas Democráticos de América, que pertence ao Ocasio-Cortez. Son críticos con Biden e coa tendencia elitista e neoliberal do Partido Demócrata, pero movilizáronse en busca do voto, conscientes de que si gaña Trump, o desmantelamento das dinámicas democráticas será maior e a posibilidade de presión para lograr políticas xustas máis difícil. Primeiro erradicamos o fascismo da Casa Blanca. Despois facemos dos soños máis salvaxes dos nosos antecesores unha realidade. Claman, recordando que o seu apoio a algúns demócratas é puntual e que non deben dalo por feito no futuro. Din e subliñan a importancia de que haxa movilizacións sociais nesta legislatura. Para isto poñen como exemplo o ocurrido baixo o mandato do presidente Lyndon Johnson, porque ninguén na esquerda daba moito cando este asumiu o poder tras o asesinato de Kennedy. Johnson non era especialmente combativo, non fixera especial fincapé en posibles compromisos específicos cos dereitos civiles e, sin embargo, baixo o seu mandato, aprobouse a Lei de Dereitos Civiles e a Lei do Voto, a de Ingresos e a de Oportunidade Económica, co fin de eliminar ou paliar a pobreza na poboación afroamericana. Puxo en marcha o seguro de saúde para os maiores e para os pobres e tamén deu luz verde á construción estatal de vivendas a baixo custo. E nada deso tería ocurrido se non existira un movimento social de inmensa envergadura, activo e decidido, con líderes como Martin Luther King, con manifestacións, protestas e folgas habituais, con unha poboación negra decidida a loitar polos seus dereitos e liberdades. Isto é o que recalcan tamén dende a ala esquerda do Partido Demócrata. O día despois das eleccións non suporá o fin dos problemas políticos e sociais en Estados Unidos, un país marcado por unha elevada desigualdade e pola ausencia de servizos públicos esenciais de calidade e por unha tensa polarización. Aínda que Trump non gañe, o trumpismo seguirá aí, con gañas de dar a guerra e intentando criminalizar calquera paso en favor de políticas sociais máis xustas. Eso sí, unha derrota do candidato republicano non cambiaría as estruturas do país, pero provocaría unha importante perda de fuelle da ultradereita non só en Estados Unidos, tamén en Europa. E se o resultado electoral é estreito, poden aveciñarse días eternos de recontos e denuncias, con Trump disposto a cuestionar os resultados e con grupos paramilitares armados listos para apoiálo nas rúas. Se o resultado é folgado e gaña Biden, a crispación seguirá presente. Igualmente, o novo presidente terá que demostrar que se diferencia desa élite neoliberal do Partido Demócrata que ahuyentou a un sector da clase traballadora estadounidense. A única boa noticia, de momento, é que hai unha esquerda estadounidense máis forte e máis activa do habitual, tanto en organizacións políticas como en movimentos sociais, disposta a vixiar e a presionar ao futuro presidente. Hai moito en xogo, dentro e fora de Estados Unidos. Pois sí, moito en xogo, dentro e fora de Estados Unidos, nas eleccións presidenciais estadounidenses. Agora damos, como sempre, un repaso aos titulares máis destacados na prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois si, repaso dos titulares máis destacados da prensa digital. Comezamos pola portada de público.es. A Fiscalía Xeral do Estado envía outra investigación sobre o rei emérito ao Supremo, titula este digital. Investigan o rei emérito, a Raíña Sofía e outros familiares polo uso de tarxetas opacas. Este digital tamén destaca que Castela e León anuncia o peche da hostelería a partir do vindeiro venres, e que Alemanha, Reino Unido ou Irlanda toman medidas moi duras, aínda tendo menos casos de COVID que en España. Calvo descarta o confinamento domiciliario e pide agardar ata o 9 de novembro para tomar unha decisión, e tamén titula a peor fin de semana da segunda onda, 55.019 novos contagios e 379 mortes. Destaca tamén este diario que as eleccións en Estados Unidos de 2020 en claves, que Trump, impetuoso e peleador, encabezou un goberno turbulento, que Biden, un histórico da política de Estados Unidos, busca un premio que lle foi esquivo. Porque latino-mexicanos votarán ao presidente máis descaradamente anti-inmigrantes, di tamén este digital. Como funciona o sistema electoral estadounidense, os grandes déficits da democracia en Estados Unidos, claves para entender o que pasará hoxe. Máis de 1,3 millóns de familias precisan axuda para pagar a luz. Aquí xa non falamos de Estados Unidos, falamos de España. Villarejo, por atacar a un comisario, foronse a tomar vento o IBEX 35, o PP, a Coroa. Sánchez convírtese nun aliado máis fiable para Ciudadanos que Rajoy. E Urcullo abre unha rolda cos partidos mentres estuda o endurecemento das medidas contra do virus. Ademais, Público destaca que ao menos hai 4 mortos e varios feridos nunha serie de ataques terroristas no centro de Viena, que a Trinchera Infinita foi escollida para representar a España nos premios Óscar deste ano, e que ata 150 euros no mercado negro costalle aos migrantes conseguir unha cita para os seus trámites de estranxeiría. En el diario.es destácase que Anticorrupción investiga o rei Juan Carlos, a reiña Sofía e a varios dos seus familiares polo uso de tarxetas de crédito opacas. Que Estados Unidos acude ás urnas nun tenso referéndum sobre a presidencia de Trump, guía para a noite electoral que mirar para saber si Trump está perdendo ou non. Tamén destaca do Kennedy triunfante en Berlín a hostilidade de Trump, o vínculo europeo xógase a súa supervivencia. As leccións do ano 2000 pode repetirse o drama de Bush e Gore. Trump non ten o poder do relato que lle fixo gañar en 2016. Volvemos a cuestións domésticas. Castela e León pecha a hostelería e os centros comerciales e suspende as visitas a residencias dende este venres. Tamén en el diario que a ministra Calvo rexeita o confinamento domiciliario por agora e considera que Fernando Simón debería disculparse polo seu comentario sobre as enfermeiras. Tamén di que publica unha entrevista con Pere Joan Cardona, é ilusorio pensar que haberá vacinas para todos da noite á mañá. Aguado defende en contra do criterio de Ayuso que o peche de Madrid axudou a economía, e o peche de Vimianzo a impotencia de gobernar un dos municipios con peores datos de España sin información oficial. Tamén di el diario que Traballo consigue sacar adiante a axuda para desempregados que esgotaron a súa prestación na pandemia, e que Europa, nunha nova onda de contagios, restriccións e confinamentos, co fondo de recuperación atascado. Tamén destaca el diario que o autor da cadea de atentados en Viena deixou 4 mortos e era un seguidor do Estado Islámico. Vendrell alardeou de xestionar a pandemia xunto á saúde. Díxenlles, podemos entrar a saco nas mutuas, en 24 horas teñamos 3 clínicas. Tamén destaca que Educación corrixirá as limitacións que Wert impuxo á FP básica e dará aos seus alumnos directamente o título da ESO. Recolle tamén que A Trinchera Infinita será a película que representa a España nos Oscars. En Infolibre destácase así actuaba Corina Larsen como asistente personal de Xoán Carlos I. Organizou en 2006 unha viaxe oficial co goberno de Baden-Württemberg. Que a Fiscalía do Supremo asume unha nova causa contra o rei emérito, que Castela e León pecha a hostelería, que Madrid, Cataluña e 4 comunidades máis pecharían por completo se se aplicaran os criterios de Asturias para reclamar o seu propio confinamento, e María Neira di nunca saberemos todo, o orixe do virus probablemente seña un salto de especies. E Donald Trump chega ao día decisivo sin o relato de 2016, Biden buscando capitalizar o rexeite emocional ao presidente. Agora un repaso ás portadas dos diarios convencionais, pero nas súas edicións dixitais. Miramos primeiro algúns dos titulares na portada do diario El Mundo, París.
Pois o primeiro titular di: Fortuna oculta, Delgado envía outra investigación sobre o rei emérito á Fiscalía do Supremo. Cataluña, PSOE, Podemos e Esquerra Republicana e Cataluña negocian que o castelán deixe de ser lingua vehicular do ensino. Eleccións en Estados Unidos, máxima tensión nunha histórica xornada electoral. Estados Unidos, o trumpismo máis aló de Trump. O seu legado intelectual será enorme. Que estados poden decidir a elección? Pregúntase tamén este xornal El Mundo. Despois, coronavirus, Castela e León anuncia o peche de hostalaría, restauración e grandes comercios. Austria, fortemente armados e perigosos, caza home en Viena tras a cadea de atentados terroristas que deixa 4 mortos. Fethullah Gulen, o terrorista abatido, tiña 20 anos e anunciou o atentado en Instagram. Propósito, a nova fundación afín o PP ficha a 3 exministros e a man dereita de Albert Rivera. Irene Montero, a lei trans permitirá aos menores cambiar de sexo sin o aval dos seus pais. Madrid, Ayuso descarta polo de agora o confinamento total e última solución. Presupostos, Montero axusta contas cos concellos tras a rebelión municipal. Madrid, así é por dentro o novo hospital para loitar contra o COVID construído en tempo récord. Yuval Noah Harari, sorprendeume que ningún país do mundo pensara en deixar morrer os ancians. 1 de outubro, Torra é unha cabra tola e vai por libre. E outro titular, Cataluña, Esquerra Republicana e Cataluña perde 80 anos de pureza co Estado Maior de Puigdemont. Fernando Simón, Calvo tacha de moi inapropiado e desafortunado o comentario sobre as enfermeiras. Coruña, o misterio do médico que se foi ao supermercado e nunca regresou. ACS, o plan de Florentino Pérez, solta lastre e senta as bases para un xiro estratégico. E despois xa, por último, titula este xornal COVID-19, algúns medicamentos contra a osteoporose poderían protexer do coronavirus. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destácase que Estados Unidos somete a plebiscito a ola populista mundial, ese é o titular. Porque pode que non saibamos os resultados da noite electoral, di tamén El País, e a victoria de Trump e outras posibles sorpresas segundo as enquisas. Tamén sinala este diario que o mundo asiste expectante ao escrutinio das eleccións estadounidenses, e que a trincheira infinita de Arregui, Garaño e Goenaga, candidata española ao Óscar a mellor película internacional. Tamén sinala que Dolores Delgado remite ya a Fiscalía do Supremo unha nova investigación sobre o rei emérito. Austria lanza un gran operativo para buscar outros posibles terroristas tras o atentado en Viena. E tamén que Villarejo di que PP e PSOE non queren que vaya á comisión do caso Kitchen. PSOE, Podemos e Esquerra Republicana pactan un cambio na lei educativa que facilita a inmersión lingüística. Castela e León pecha a hostelería e os centros comerciales dende o venres. A Comunidade Valenciana prorroga unha semana máis o peche perimetral da rexión. E tamén destaca a letra pequena do pleito que enfronta a Miguel Bosé e Nacho Palau. Así chegamos a unha da tarde, aquí en Radio Leiros. Así chegamos, por tanto, ao remate desta outra mirada do martes, día 3 de novembro. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como cada día, pedimoslles que continúen con nós, que non abandonen a esta sintonía, que é a súa sintonía amiga, a de Radio Leiros.